і запропонували співробітництво. Насправді, не розуміючи до кінця, про що його просять, Трус відмовився. Він гадає, що саме через це його спочатку поставили на тяжку фізичну роботу, низьку за табірними стандартами. Бердинських теж наводить цитати з власних інтерв'ю і листування з колишніми в'язнями. З першого дня в зоні новоприбулих викликали до кума. Мене теж викликали до кума. Улесливо, оптично і гладко він грав на тому факті, що автомобільна аварія, за яку мене було засуджено 10 років таборів плюс 3 позбавлення громадянських прав, це не ганьба, це не грабіжництво, вбивство чи ще щось таке. І він запропонував мені інформувати, щоб я став стукачем. Я ввічливо відмовився і не підписав кумової пропозиції. Незважаючи на лайку кума, цього в'язня не посадили у штрафний ізолятор. Після повернення у барак виявилося, що до нього ніхто не підходить. Знаючи, що йому пропонували інформаторство, інші в'язні вважали, що він на це погодився. Мабуть, найзнаменитішим винятком із майже загальної відмови визнавати своє інформаторство є знову Олександр Солженіцин, який докладно описує свій роман з табірним керівництвом. Він пише, що в момент початкової слабкості мав місце у перші його дні в таборі, коли він докладав зусиль, щоб звикнути до раптової втрати свого соціального статусу. Після запрошення до оперуповноваженого його провели до маленької, чистої, затишної кімнати. Після ввічливого запитання, чи зручно йому в таборі, і чи пристосувався вже він до табірного життя, оперуповноважений запитав його: «То ви радянська людина, правда?» Солженіцин погодився, що радянська. Але хоча визнання себе радянською людиною було рівносильним бажанню співпрацювати, Солженіцин спочатку інформувати відмовився. Саме тоді оперуповноважений вдався до нової тактики. Він почав говорити Солженіцину про табірних блатних, запитав, що би він відчув, дізнавшись, що на його дружину напав хтось, хто втік з табору. Зрештою, Солженіцин погодився, що якби почув, що хтось з них планує втечу, то повідомив про це. Він підписав зобов'язання, у якому обіцяв повідомляти про втечі керівництву, і вибрав псевдонім Ветров. Ці 6 літер, пише він, розжарюються у моїй пам'яті ганебними тріщинами. За словами Солженіцина, він насправді ніколи ні про що не повідомляв. Коли його знову вербували 1956 року, він сказав, що відмовляється взагалі щось підписувати. Незважаючи на це, його першої обіцянки виявилося достатньо для того, щоб триматися на роботі придурка, жити в кращих умовах, трохи краще за інших в'язнів одягатися і харчуватися. «Цей досвід сповнює мене сорому», – пише він, і поза сумнівом ним зумовлене його презирство до придурків. У час своєї публікації, написане Солженіциним про придурків, було суперечливим, таким воно залишається і досі. Як і те, що він писав про роботу в таборі, його трактування теми придурків викликало у світі колишніх в'язнів і істориків жваві дискусії, які тривають і досі. Фактично всі популярні мемуаристи